Estamos en Berlín, con Belén, aquí na Avenida Marqués de Figueroa. E como vades vos a participar na Fashion Night de mañán? Que tedes preparado?
Bueno, temos preparado moitas sorpresas para a xente, vamos ter degustacións, vamos a ter sorteos, premios, directos, vales, descontos, e pondremos vos a nosa tenda pois moi circense.
Conocéndovos, dixen eu, están preparando algo para a decoración deste escaparate e desta tenda, non? É sorpresa.
Sí, preferimos que sexa unha sorpresa, que a xente cando chegue se, pues, se sorprenda, se anime, que veña de compras e que non só veña a comprar, sino que o pase ben, que disfrute de todo o que está vendo, e despois o que nos guste que é ver a Fene un pouquiño cheo, que falta fai, que a xente acuda a comprar aquí.
Bueno, o tempo parece que vai estar bon para eso das compras. E vos, canta rebaixa facedes ou que en que porcentaxes vos movedes?
Pois desde desde a primeira prenda un 15%, si levas dúas un 20%, e si levas tres un 30%. E hai prendas na tenda dun 50% tamén. O sea, son todas, porque as prendas son de temporada. O sea, non son de outra temporada, son desta. Pero bueno, hai prendas tamén de ata o 50%.
E estaredes abertas nese horario, non? De 6 a 12.
Sí, sí, sí. 12 ou hasta que a xente o queira. Sí.
Vos participades nos desfiles de modas?
Sí, sí.
Prestades algún modelo, non?
Sí, desfilan no daqui da Plaza do Perla. Sí, tamén desfilamos con modelos, un pouco de roupa de calle, un pouco de festa. Sí, son amigas, os modelos son clientas e amigas que se
prestan, de todas as tallas.
Sí, de todas as tallas que se prestan a isto e bueno, que é de agradecer porque bueno, colaboran para que todo isto se poda levar a cabo, claro, porque se non era un pouco difícil, pero bueno, a xente se está portando moi ben, a verdade.
Bueno, pois pues que teñades moita sorte. Gracias.
Pois pues moitas gracias a vosotros. Hasta logo.